Šiandien su jumis kunigas Virgilijus Veprauskas, taigi garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taipogi, malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame toliau prie savo tiesioginės temos – reikalavimai šventinamiesiems. Pradėjome aiškintis ir nepabaigėme 1029 kanono. Apie tai, kad šventimai turėtų būti teikiami tik tiems, kurie išmintinga savo vyskupo ar kompetentingo aukštesnio ir vyresnio sprendimu viską įvertinus turi tvirtą tikėjimą, vadovaujasi gerą intenciją, yra tinkamai išsilavinę, turi gerą vardą, laikosi doros ir pasižymi dorybėmis, bei kitomis fizinėmis ir psichikos savybėmis, atitinkančiomis būsimų šventimų kilnumą. Čia žinoma dokumentas pastorės Dabo Vobis 1992 kovo 22 ir kiti dokumentai. Dabar trečia mintis prie šio kanono. Tinkamai turėtų būti jie išsilavinę. Ne tik iš teologijos, kanonų teisės, bet ir kitų disciplinų. Žodžiu, vien tik tai intelektinė formacija nepertraukiama turėtų būti per visą gyvenimą ir kunigas turėtų nuolat tobulintis, skaityti, studijuoti, domėtis, tai yra permanentinis intelektualinis išsilavinimas. Ketvirta mintis turi turėti, aišku, gerą vardą. Apie tai turi būti nuomonė iš rektoriaus arba kito formacijos namų vyresniojo, jeigu reikia komisijos arba pedagogų tarybos, klebonų, kitų tikinčiųjų, kurso, draugų. Žinoma, galbūt skelbimų pagalba prieš šventimus, jeigu kas ką turite prieš, prašom pranešti ir taip toliau. Ir penkta mintis – laikosi doros ir pasižymi dorybėmis. Dokumentas atėjęs iki mūsų laikų nuo 1970 metų sausio 6. Išmintis, tvirtumas, atvirumas, pagarba kiekvienam žmogui, gerumas, jautrumas, supratingumas, įsijautimas į kito poreikius, autoritetų pripažinimas, subjektyvios nuomonės, reiškia, neužsuangažavimas, neužsispyrimas, vien tik subjektyvioj nuomoniai, kantrybė, nešališkumas, pasišventimas kasdieniam darbui, pasitikėjimas Dievo malonės veikimu, čia gali ateiti į pagalbą mums laiškas Titui, 1:7-8 eilutė ir kiti. Dar turėtų būti kandidato tikėjimo dvasia, meilė Jėzui ir bažnyčiai, maldos dvasia, maldos praktikavimas, meilė švenčiausiai mergeliai Marijai, Dievo ir mūsų motinai, aišku, Eucharistijai, kasdienis dalyvavimas šventų mišių aukoje, brevioriaus kalbėjimas, rožančiaus malda, reguliari atgaila, apaštalavimo uolumas, meilė liturgijai, romumo ir santorumo dvasia. Ir visa eilė kitų dalykų. Mums ateina galbūt į pagalbą 245 kanonas, antrasis paragrafas. Auklėtiniai turi būti ugdomi taip, kad kupini meilės Kristaus bažnyčiai nuolankia ir sūniška meilė būtų susieti su Petro įpėdiniu Romos popiežiumi, vienytųsi su savo vyskupu, kaip ištikimi bendradarbiai, ir veiktų iš vien su savo broliais, bendru gyvenimo seminarijoje ir draugystės bei bendrystės ryšio su kitais puoselėjimu. Jie turi būti rengiami broliškai vienybei su vyskupijos kunigija, su kuria kartu dalyvaus bažnyčios tarnystėje. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Antanas iš Kauno. Taigi, gerbiamas Antanai, užduokite klausimą.
Klausom jūsų.
Labą vakarą.
Labas.
Žiūrėkite taip, Kristus, kada pasakė, kas ne prieš mumi, kas ne su mumi, tas yra prieš mumi. Bolševikai labai ir šitą panaudojo. Kas ne su mumis, tas prieš mumi. Tai vat, išaiškinkit, aš galėčiau ir dar duoti klausimų.
Oi, kaip gerai, bet ar jūs tokį šitą klausimą uždavėte dirbantiem prie pulto?
Nesuprantu, kas prie pulto.
Kur jūs paskambinote, jums pakėlė ragelį ne laidos vedėjas, bet dirbantieji prie pulto.
Ar jūs... Svarbu, kad klausimas geras.
Klausimas yra geras, todėl ir mano klausimas. Ar jūs šitą klausimą uždavėte dirbantiems prie pulto, Antanai, ar jūs pakeitėte klausimų esmę?
Na, aš to nesirūpinu.
Ačiū, dėkoju, labai dėkoju. Ar mes turime dar kokį nors žinučiukę? Jeigu SMS, tai prašom tada pirmin.
Klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Kodėl Jonas Krikštytojas laikomas Senojo testamento pranašu, nors jis veikia Naujajame testamente?
Ačiū šitą klausimą. Jonas Krikštytojas veikė, brangieji, Senojo testamento laikais. Naujas testamentas prasidėjo po Jėzaus Kristaus kryžiaus aukos ir prisikėlimo. Jonas Krikštytojas dar veikė Senuoju testamentu, bet buvo įžengęs į Naująjį testamentą ir mirė, buvo nužudytas, nukirsdinta galva dar prieš Jėzui pradedant veikti. Kai Erodiados duktė su labai mažai rūbelių šoko gražiai prie Erodo, tada Erodiada paprašė, kad būtų nukirsdinta Jono Krikštytojo galva. Kai apie šitai sužinojo Jėzus, tada jis pradėjo savo viešą veiklą. Jonas Krikštytojas nedalyvavo viešojoje Jėzaus veikloje. Jėzus dar nepradėjo reikštis konkrečiai kaip Dievas ir kaip žmogus. Todėl ir Jonas Krikštytojas yra paskutinysis iš Senojo testamento pranašų. Ačiū. Kitas klausimus prašome.
Dar vieną žinutę.
Dar.
Iš Šiaulių, garbė Jėzui Kristui, ar būtent būnant adoracijos naktyje, vykstant keletai mišių, galima eiti komunijos? Turbūt minima, kai būna kelios mišios adoracijos metu, ar visų mišių metu galima priimti švenčiausiai sakramentą?
Vienų mišių metu taip, o kitų mišių metu ne. Kai yra viena nenutrūkstama adoracija ir mes dalyvaujam šitoje veikloje. Dabar kodėl? Galima paaiškinti šitaip. Tarkim, žmogus tikintysis ryte buvo mišiuose priėmė šventą komuniją. Ir sužinojo dienos metu, kad mirė artimas žmogus, arba laimė, ar džiaugsmas atsitiko, ar kas nors ištekėjo vedė. Ir vakare žmogus nori nueiti į mišes ir priimti šventąją komuniją. Antrą kartą dienos metu jam tai daryti leidžiama. Jeigu jis pilnai dalyvauja šventų mišių aukoje antrą kartą, bet tik ne trečią kartą. Trečią kartą ne. Todėl ir šiauliečiams atsakau ir kitiems, kad jeigu vyksta nepertraukiama adoracija ten visą parą ar 40 valandų ar ką ir nedaroma miego pertrauka, o vien tik tai meldžiamasi, vieną kartą priėmus šventą komuniją, to ir užtenka. Ir mes toliau adoruojame Jėzų esantį ir mūsų širdyje ir įstatytą švenčiausiame sakramente. Prašom, jeigu turime dar.
Klausytoja Rozita rašo tokią žinutę garbėjui Kristui. Kunigai mums duodami kaip paruošti ir pakonsekruoti. Taigi, ar yra kas nors bažnyčioje ir bažnytinėje teisėje kalbama apie vargonininkų visapusišką paruošimą ir taip toliau?
Matot, dėkoju Rozita už klausimą. Bažnyčios tarnai, tiek vargonininkai, tiek zakristijonai, tiek horizontaliųjų paviršių tvarkytojai, tiek gėlininkai, tiek floristai, tiek visos zonder komandos, kurios pribėga su suvirinimo aparatais ir jeigu reikia nupjauna radiatorius ar suvirina, visi turi būti paruošti aukščiausiame lygyje pagal galimybes ir jau šitos dalykus normina, aišku, dalinė teisė arba sinodo nutarimai. Apie vargonininkus, apie zakristijonus. Ne kartą ir popiežius yra pasakęs, kad kas gieda, dvigubai meldžiasi. Reiškia, labai atkreiptinas dėmesys ne tik į zakristijonus, patarnautojus, bet ir į chorvedžius ir patį chorą. Kadangi tai yra giesmė. Giesmė Dievui jau nuo psalmių laikų yra labai patinkanti ir, žinoma, turi būti norminama. Tai turi būti aukščiausios prabos žmonės, kurie yra tikintys, kurie veda chorą, išmano liturgiją ir netrukdo kunigams vykdyti šventų mišių aukojimo. Ačiū, Rozita. Dar turime klausimą, prašom.
Virginijus iš Kauno. Norėjau paklausti tokio klausimo. Jeigu aš keliarius metus buvau sutrumpinęs savo vardą ir dokumentuose naudojau vardo trumpinį Virgis, ar dėl to savaime keičiasi mano kaip krikščionio santykis su krikšto sakramentu? Ta vardą aš atsikeičiau atgal į pilną vardą Virginijus, nes tokiu vardu buvau pakrikštytas ir jaučiau pareigą jį pakeisti atgal. Gal galite pakomentuoti?
Ačiū. Nu, žinot, iškart kyla toksai klausimas Frankruk. Graborių viršininkas ir meistras. Pranas Kriukelis buvo, o jisai pasivadino Frankruk. Nu ir ką? Ir pasivadino. Dabar kiek yra visokių žvaigždžių, kurio šviečia ne vien danguje, bet ir iš televizoriaus ir ten trumpina. Tai mūsų santykis su mūsų krikšto vardu nekinta. Mes esame pakrikštyti tuo arba kitu savo vardu. Ir tas vardas išlieka metrikų knygose. O kaip mes po to vadinamės, juk dažnai būdavo, žinot, tokie dalykai. Tėvai kūdikio namuose laukia ir įteikia krikšto tėvam, veškit jūs tą vaiką, staigiai krikštykit, mes šitą paršą sudorosim ir darysim, reiškia, apie tris karalius labai didelę šventę. Tai pasikinko arklį, krikšto tėvai su svite nuvažiuoja krikštyt vaiką ir pas kleboną, kai pamato tokį raudonai žandais su visais, reiškia, pabruviais ir tada visiškai išgaruoja iš akies, koks turėjo būti to vaiko vardas. Tėvai sako, bus Petras, krikšto tėvai pavadina Juozas. Grįžta su Juozuku, o tėvai sako, kur mūsų Petrukas? Tai liepėm Petru krikštyti, tai ko jūs pakrikštinot Juozu? Dieve, dieve, ir tada prasideda. Tai ne kartą taip ir yra, bet jeigu žmogus krikštytas vardas, tai tokį turi akcidentą. Bet gali tada tas vaikas paimti Petro vardą, pavyzdžiui, sutvirtinimo metu. Ir vadintis Petru, taip kaip tėvai norėjo. O Juozas ir lieka krikšto vardas. Jeigu jūs gražinot savo Virginijų krikšto vardą, labai mielą, labai gerą, labai teisingą, labai išmintingą. Ačiū. Daugiau mes klausimėlių neturime. Kaip bus traktuojami bažnytinės teisės atžvilgių Vokietijos vyskupų sinodo kelio skandalingi sprendimai? Pavyzdžiui, jei nutars laiminti homoseksualų santuokas ar švesti moteris kunigais. Tai čia yra klausimas atėjęs ir mes pabandysim, kaip bus traktuojami. O vat kaip bus, tada ir bus. Kai gims, tada ir krikštysim. Nematau, kad Vokietijos vyskupų sinodo kelias prasikals tokią nišą, kad bus galima laiminti homoseksualų santuokas. Dviejų vyrų arba dviejų moterų toksai kaip jau seksualinės partnerystės gyvenimas neveda prie palikuonių. Tai žinoma yra šeima, bet ne santuoka. Dabar dėl moterų kunigystės. Na, Jėzus nepašventino ir panelės švenčiausios nei į vyskupus, nei į arkivyskupus, nei į patriarchus, nei į kardinolus, nei į popiežius. Moteris ir turi turbūt daugiau netgi pareigų už kunigus savo šeimoje, išauklėti vaikus ir kūrenti tą labai svarbų šeimos židinį. Tas yra svarbiausia. Ir negalima sakyti, kad vyras kažkaip galėtų mišes laikyti vyriškai ir kažko jam trūksta, kad reikėtų dar, kad moteris laikytų, jog taip, kad būtų estetiškiau kažkaip, tai būtų moteris gal kiek tvarkingesnė ir susišukavusi tvarkingiau ir galbūt saikingiau kosmetiką naudoja ir nagučiai sutvarkyti, lakuoti ir taip toliau. Galima svarstyti, bet nemanau, kad bažnyčia pritars moterų šventinimui į kunigus. O, aišku, Vokietijos sinodo kelias dar tik tai yra kelio pradžia. Dar be patvirtinimų. Ačiū už klausimus, primename, kad ketvirtadienės girdima laido aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. O mes toliau aiškinamės 1029 kanoną ir iliustruoja 246. Eucharistijos celebravimas turi būti visos seminarijos gyvenimo centras, kad kasdien auklėtiniai dalyvaudami pačioje Kristaus meilėje visų pirma iš šio gausiausio šaltinio semtusi sielos tvirtybės apaštaliniam darbui ir savo pačių dvasiniam gyvenimui. Jie turi būti ugdomi, celebruoti valandų liturgiją, kurią Dievo tarnautojai bažnyčios vardu meldžiasi Dievui už visus jiems patikėtus žmonės ir netgi už visą pasaulį. Nutraukia mintį, dabar mums paskambino, prašom.
Paskambino Alvydas iš Vilniaus, taigi klausom. Prašom, Alvydai, užduokite savo klausimą.
Aš tokį paklausimą. Prieš į šeštadienį paklausiau, klauskite drąsiai laidos ir nebuvau tokio atsakymą. Dabar apie apokalipsės raitelis. Kaip žinia, yra baltas raitelis, juodas, ugninis raitelis, juodas raitelis ir palšas raitelis.
Taip.
O ten reiškia, tai baltas reiškia antikristas, juodas raitelis badas, ugninis raitelis karas, o palšas mirtis, jeigu taip supratau. Čia reiškia, ir dabar kaip suvokti man paprastam piliečiui Lietuvos Respublikos, o jeigu mano pase yra dabar herbė Lietuvos dabartinės baltas apokalipsės raitelis.
Taip.
Kaip jis, ką tai, ar tai pozityvus tas visas figūra ten, ar jinai negatyvi, kaip ten, sakykime, man
paaiškinti. Taip, taip, ačiū Alvydai, jūsų klausimą net ir aš supratau. Dabar nešiokite pasą su šito vyčiu prie širdies kuo arčiau ir nekreipkite dėmesio. Norėdamas suprasti šią paslaptį, perskaitykite Seno testamento knygą, kuri vadinasi Giesmių giesmė. Ne tik šiaip giesmė, bet giesmių giesmė. Ir perskaitykit. O apokalipsė yra cikliškas kūrinys. Tie visi keturi raiteliai kartais atjoja vieną dieną, o kartais visą mėnesį jų nesimato. Jie joja, joja. Jie laksto, laksto. Jie kiša pagalius mums į ratus, o kartais jie mums pakylėja ir leidžia eiti tolin. tai yra apokalipsė. Tai nereikia suprasti, kad, reiškia, lietuviai įsivedė vytį nuo Vytauto didžiojo laikų ir dabar mes keisim šventą raštą dėl palkšvo ar bėro žirgelio. Ačiū. Toliau aiškinamės 246, kuris mums iliustruoja 1029. Turi būti puoselėjama švenčiausios mergelės Marijos kultas, taip pat ir per Marijos rožinį. Minties malda bei kitos pamaldumo pratybos, per kurias auklėtiniai įgytų maldos dvasę ir sustiprintų savo pašaukimą. Auklėtiniai turi įprasti dažnai prieiti atgailos sakramento ir rekomenduojama, kad kiekvienas turėtų laisvai pasirinktą savo dvasinio gyvenimo vadovą, kuriam pasitikėdamas galėtų atverti sąžinę. Ir paskutinis, auklėtiniai kasmet turi atlikti dvasines pratybas. Dabar šešta mintis. Kandidatų fizinės ir psichinės savybės. Jei reikia, rektorius gali kreiptis į psichologą. Jeigu dar reikia, tegul į psichiatrą arba konsiliumą. Dokumentai 97 lapkričio 10 ir kanonai 1025, 1030, 1051. Rytų kanonuose atitikmuo 1029 yra 758 antrasis paragrafas, antrasis numerėlis. Tuoj fiksuosime, bet atėjo žinutė, prašom.
Labadiena, norėčiau paklausti, ar gali susituokti antros eilės pusėserė ir pusbrolis?
Gali.
Jų tėvai yra pusbroliai. Klausytoja sako, jog civilinis kodeksas tokiai santokai neprieštarauja. O kaip bažnyčia?
Bažnyčia irgi neprieštarauja, bet reikia sėdėti mums prie to kelmo ir rašyti. Žodžiu, Arūnas su Sigita yra pusbroliai. Tai ar Arūnas gali vesti Sigitos dukrą, ar Sigita gali tekėti už Arūno vaiko? O čia reikia kryžmai žiūrėti ir žiūrėti. Kartais yra reikalaujama vyskupo leidimo. Bet čia konkrečiai besituokiantieji turi šitą žinoti, kad nebūtų kraujomaiša. Todėl kunigai klausdami, ruoždami jaunavidžius prie santokos sakramento turi įsitikinti, kad jų nesieja giminystės ar svainystės ryšys.
Dar viena žinutė. Ačiū. Ar nėštumo nutraukimas reiškia ekskomuniką? Tai yra pašalinima iš katalikų bažnyčios. Taip klausia klausytoja.
Ekskomunika yra ekspiacinė bausmė, pataisomoji. Ir tai yra atskyrimas nuo bažnyčios. Taip, abortą įvykdęs žmogus atskiriamas nuo bažnyčios. Ir ne tik jis. Ir jeigu šeima pritarė, visi suaugusieji šeimos nariai taip pat įpuola į ekskomuniką, jeigu pritarė, liepia, skatina, ištraukia iš piniginės pinigą ir sako, te važiuok su taksu į ligoninę, tarki su daktaru. Užsitraukia ekskomuniką daktaras ir seselės. Ir tas taksioras, kuris vežė tą moterį į klinikas daryti abortą, jeigu jis žino kur ir ko, jeigu moteris išsišneka, taip, bet atstatoma lygybė ir atstatoma klaida per išpažintį. Jeigu žmogus nuoširdžiai gailisi, jis vis tik gali gauti nuodėmių išrišimą ir vėl sutaikoma su bažnyčia, kaip ir visi kiti likusieji. Bet jau tada kunigas parenka atitinkamą adekvačią atgailą už šitą žmogžudystę. Mus dar pasiekė
dar vieną žinutę. Garbėjai Jėzui Kristui, jei vaikystėje avarijos metu buvo prarastas pirštas, ar užaugęs galės būti kunigu? Taip klausė Nijolė ir nenurodo, kokį pirštą prarado.
Nežinau, kokį pirštą prarado. yra įvairių pirštų. Pavyzdžiui, kojos pirštas. Ir ar taip toliau. Čia sprendžia savaime suprantama gerbiamas seminarijos rektorius, įvertinęs fizinės savybės. Ar ta žmogus galės komuniją dalinti, nepapiktindama žmonių, ar galės teikti kitus sakramentus, nes yra visa eilė kunigų, kurie yra su sužalotomis, reiškia, ten gal ne plaštakomis, gal pirštais, yra visa eilė kunigų, kurie gavę vyskupo dispensą ir priėmė vėliau, reiškia, kunigystės šventimus. Taip yra.
Dar viena žinutė.
Prašau, mielai.
Sveiki, ar sutvirtinimo vardas gali būti toks, kaip ir krikšto vardas? Dėkui.
Kodėlgi ne? Tik tai tų šventųjų yra daug, Jonų, tai labai daug, kokie 24, pavyzdžiui, Jonas Evangelistas. O nori žmogus pasirinkti Jono Kapestrano vardą. A, mielai, prašom. Krikšto yra vienas evangelisto, o sutvirtinimo Jono Kapestrano. Nu, ir važiuojam toliau, aišku.
Dar vieną žinutę.
Dar žinutį, prašom.
Mūsų bažnyčioje prie tabernakulio nedega lempelė. Klebonui taktiškai buvo priminta. Ką daryti? Dėkojame. Kauno rajono klausytojai.
Jau Kauno rajonas pradėjo žiūrėti į lempeles. Dabar tas turi būti privaloma, bet klebonas gali su visais patrakais jumi pastumti arba apriekti, ko jūs čia kišatės nei savo reikalus. Matot, Kauno rajone dega ne viena bažnyčia prieš eilę metų, sudegė ta, sudegė ana, tai galbūt klebonas bijo bet kokios elektros lemputės ar aliejinės lemputės kaip velnės kryžiaus. Nes jeigu kažkur kažkas žiba, kažkur kažkas dega, o jeigu pamirš išjungti ir naktį kokia dzindra arba kibirkštis gali uždegti jo medinę bažnyčią. Baisu. Labai, labai baisu. Tai klebonas, būdamas atsargus, siunčia visus kuo toliau ir kad su tais durnais klausimais šiam nemaišytų klebonauti. Paprastai, kai atsidaro bažnyčia, tai tada bent jau uždegama ta raudona lempelė. Ar tai aliejinė, ar tai elektrinė. Amžinoji lempelė turi degti lyg tai visą laiką, bet saugumo sumetimais pasibaigia pamaldos, užrakinama bažnyčia ir šita lempelė arba užpučiama, arba elektra išjungiama. Taip irgi yra. Taip čia, reiškia, taktiškai, netaktiškai reikia, pastoracinė taryba gali priimti sprendimą. Padėti klebonui išspręsti šitą klausimą, jeigu jis yra vangus ir nesistengia.
Klausytoja Nijolė patikslino dar vieną žinutę savo klausimą. Mažylį kairės rankos pirštą. Praradęs žmogus. Ar gali būti išventintas kunigu?
Aš manau, kad gali, bet rektoriaus nuomonė ir vyskupo gali būti ir kitokia. Pavyzdžiui, kunigas Raišas. Nu, tai kodėl jam turėtų trukdyti raišumas vykdyti kunigo pareigas arba kairės rankos mažytis pirštelis. Dar vienas dalykas. Jeigu jis dirbo prie gaterio ir įtraukė grandinį arba kreizas nupjovė, vienas dalykas, bet galbūt jisai tą padarė specialiai, save žalodamas dėl kokios priežasties. Na, tada reikia įsiaiškinti, dėl kokios priežasties. Jau galime pasikelti medicinę kortelę ir pažiūrėti, dėl ko jis neteko šito pirštelio. Gal jisai specialiai save žalojo. O specialus save žalojimas jau yra, sakyčiau, netgi ir ne tik psichologinis sutrikimas. Ačiū.
Dar turime žinučių. Dėkojam maloniems radio klausytojams, kad rašote žinutes, būtų labai gražu, jeigu jos būtų ir pasirašytos bent jau vardu, nes jūs žinote, koks kunigas jums atsakinėja, būtų gražu, jeigu būtumėte ne anonimai.
Ja.
Taigi, žinutė tokia, nepasirašyta. Turiu suaugusį sūnų, jau 30 metų, kuris turi sunkę negalę ir yra nekrikštytas. Ar galėtume pakrikštyti jį namuose, pasikvietus pažįstamą kunigą? Ar tai turi būti atlikta tik tos parapijos kunigų, kur gyvename?
Ačiū. už klausimą. Jeigu kunigas pažįstamas, tai jau jisai turėjo šiek tiek anksčiau, prieš kokius 29 metus, sužiūrėti dėl šito neįgalaus asmens krikšto. Nežiūrint tam, reikia stebėti, ar neįgalumas yra fizinis, ar kūno, ar tai yra protinis sutrikimas. Jeigu protinis, mielai prašom, jeigu fizinis, tada šitas asmuo turėtų labai nuoširdžiai išmokti ne tik tai Tėvė mūsų ir Sveika Marija, bet susipažinti su visu bažnyčios mokslu. Tai yra pasiruošimas. Nes jeigu 30 metų asmuo, jis neturėtų būti vien krikštijamas, bet jisai turėtų prieiti ir prie pirmos komunijos, ir prie sutvirtinimo sakramento. Jeigu jį transportuoti į bažnyčią sunku, tikrai bet kuris kunigas, ar kunigas draugas pažįstamas, ar kunigas parapijos klebonas, atbėgs tekinas, gaus iš savo vyskupo leidimus visus ir suteiks tuos sakramentus. Reikia žiūrėti, kad tik tai būtų noras. O dabar popierius tvarko, teritorinio principu. Tas kunigas, kurio teritorijoje gyvena šitas 30 metų asmuo. O pažįstamas kunigas gali sakyti, ei ten klebonė, aš noriu krikštyti. Klebonas tik suploja delnais, daryk tu ką nori, va tau popieriai, eik krikštyk, priimk pirmą komuniją, išpažinti, išklausyk ir duok sutvirtinimo sakramentą. Va vyskupo leidimas yra tam, kuris tą dalyką atliks. Bet jeigu negalė yra tik tai fizinė, o protinės negalios nėra, žmogus privalo pasiruošti ir virš 7 metų amžiaus vaikui arba suaugusiam šiuo atveju jau reikalingas vyskupo leidimas, vietos vyskupo leidimas, kad jis žinotų, kas šitoj vyskupijoje iš vis dedasi. Mums paskambino, prašom.
Mums paskambino Julius iš Kauno, taigi užduokite savo klausimą, gerbiamas Julius.
Gerbėzui Kristui ir paneliai švenčiausiai.
Aha.
Mano klausimas būtų toks, kuris prašyčiau šiaip tokio tiesmokaus ir atsakymo.
Ačiū labai, kad leidžiate.
Puiko. Dabar yra Papijaus kunigų brolyje Lietuvoje įsikūrusi ir jie aukoja šventasias mišes, kadangi ne visur galima dalyvauti Kauno bažnyčiose ar Vilniaus, laikas ne visada tinka, būtent padidamuose tridentinėse mišiuose, ta ekstraordinarinė forma.
Taip.
Ar žmogus gali sąmoningai dalyvauti tos brolijos kunigų aukojamuose mišiuose, prašyti sakramentų ir tuo pačiu darydamas tai sąmoningai, ar jis neužsitraukia bažnytinės bausmės, nes brolyje neturi kanoninio dar statuso šiaip.
Jau pabaigit klausimą.
Tiesiog dar noriu patikrinti.
Patikslinkit.
Įdomus paradoksas tai, kad popiežius Pranciškus leido šitos brolijos kunigam, kai buvo jubilieniniai metai, klausyti iš pažinčių ir žinoma, kad kunigas, tos brolijos kunigas, gali dalyvauti teikiant santuokos sakramentą, jeigu dalyvauja kitas vyskupo paskirtas kunigas. Tai dabar mielai norėčiau žinoti atsakymą.
Ačiū Jums labai. Katalikų šventojoje Romos bažnyčioje kiekvienoje vyskupijoje yra tridentinės taip vadinamos mišios. Katalikų bažnyčioje. Tas mišes švenčia ir Švento Pijaus draugija, brolyje. Bet ji neturi pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Ir sąmoningas dalyvavimas jų pamaldose su komunijos priėmimu, žinant, kad tai yra, atskiria mus nuo bažnyčios. Mes specialiai dalyvaujame nekatalikiškose pamaldose. Kai už 500 metrų ar už 3 km yra katalikų bažnyčia ir mes sakom, kad ai, aisim į čianais. Tai yra sąmoningas atsisakymas katalikų bažnyčios kulto. Nes Švento Pijaus brolyje tikrai neturi jokios kanoninės padėties šventojoje Romos katalikų bažnyčioje. Jubiliniais metais popiežius leido ir priėmė tokią mintį, kad jų išrišimas yra legalus. Legitimavo jų išrišimą, kai buvo jubiliniais metais. Dabar aš nežinau, gal ir pasiliko tokia pat mintis apie tą legalumą. apie tą legalumą. Bet čia reikia žiūrėti žmogaus intenciją. Sakau, kiekvienoj vyskupijoje ir Kaune, ir Vilniuje, Kaune tai yra karmelitų bažnyčioje vyksta, katalikų kunigai laiko tas tridentinės mišias, sekmadieniais. Mielai prašom, eikit, kas jums trukdo. O ten yra Švento Pijaus brolyje, katalikų sekta. Katalikų sekta. Ir mes labai prašome, kad jie darytų atgailą ir grįžtų į katalikų bažnyčią. Jiem reikia tik tai geros valios ir atgailos. Ačiū, Juliau. Dabar, na ir paskutinis turbūt
klausimas. Buvo tik patikslinamasis. Norėjau patikslinti, kad bažnyčia, apie kurią kalbėjome, apie lemputę, yra mūrinė.
Jėtus tu mano, žinokit, dega ir mūrinės. Ir labai dega. Net ir Paryžiaus Notre Dame būdama degė. Tai... Žinot, brangieji, mes jau kitos minties net nepradėsime, pabaikime mintį ir šitą programą 2029 fiksavimu ir užsičiaupsime. Šventimai turi būti teikiami tik tiems, kurie išmintingu savo vyskupo ar kompetentingu aukštesniojo vyresniojo sprendimu viską įvertinus turi tvirtą tikėjimą. Vadovaujasi gera intencija, yra tinkamai išsilavinę, turi gerą vardą, laikosi doros ir pasižymi dorybėmis bei kitomis fizinėmis ir psichikos savybėmis, atitinkančiomis būsimų šventimų kilnumą. Ačiū už klausimus, dėkui už kantrybę, sudie.